tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, ove nedelje neka nas vode zvuci nostalgije, a naš putovođa će biti etnomuzikolog dr. Marija Dumnić-Vilotijević, zaposlena na Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Pored brojnih studija objavljenih u nacionalnim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima, pred čitaocima je i jedna bogata i vredna monografija. Zvuci nostalgije, istorija starogradske muzike u Srbiji. Izdavač je Čigoja Beograd. Marija, dobrodošli.
Hvala vam na pozivu, bolje vas našla.
Pre nego što počnemo ovu našu nostalgičnu priču, ja bih da pročitam deo recenzije koji mi se veoma dopao, jedna od recenzije višeg naučnog saradnika dr. Ivane Medić, muzikolog, Muzikološki institut SANU, gde ona kaže: monografija je napisana jasnim i pristupačnim jezikom, tako da je njen potencijalni krug čitalaca veoma širok. Čitaocima je po prvi put predstavljen, celovito sagledan, pedantno istražen i bogato dokumentovan istorijat razvoja starogradske muzike u Srbiji, od njenih začetaka nakon oslobođenja Srbije od turske vlasti i uspostavljanja građanskog kulturnog života, preko njene afirmacije kao žanra popularne muzike, čemu je doprineo uspon diskografske industrije u SFRJ i Jugoslaviji, kao i rekonstrukcija beogradske četvrti Skadarlije kao centra turističke ponude tadašnje jugoslovenske prestonice, do njenog današnjeg statusa kao žanra popularne muzike, koji, međutim, za razliku od drugih žanrova popularne muzike, nudi umetničku vrednost i odupire se vulgarnoj komercijalizaciji, tako piše dr. Ivana Medić. Kada govorimo o zvucima nostalgije, istoriji starogradske muzike u Srbiji, ja bih, evo, predlaže Marija da krenemo, a to je jedan deo ovoj vašoj monografiji, nostalgija kao ključ za razumevanje starogradske muzike.
Nostalgija se ispostavila kao ključ, budući da je reč o muzičkim fenomenima veoma raznorodnim i po, može se čak reći u nekom širem smislu, žanrovskoj pripadnosti i po geografskom poreklu, pa čak i po vremenima kada su određene tvorevine nastajale. zajedničko im je dakle bilo da se one prezentuju kao neka muzika koje više nema, koja je muzika nekog iščezlog detinjstva, davnih ljubavi, dalekog zavičaja, koja se nalazi na nekim retkim nosačima zvuka poput gramofonskih ploča koje više nemate gde da pustite i koje su kolekcionarski primjerci. Drugim rečima, ključno svim tim veoma raznorodnim muzičkim oblicima jeste upravo nostalgija. Ja sam na samom početku knjige i dala ključ za teorijsko razumevanje, pozivajući se pre svega na slavistkinju Svetlanu Bojim. Svetlana Bojim je podelila nostalgiju na refleksivnu i na restaurativnu nostalgiju, gde je refleksivna nostalgija osjećanje slično melanholiji koje se eto, to interpretira kao neko čežnjivo sećanje na prošlost, dok se restaurativna nostalgija tumači kao sećanje na davno izgubljeni dom, dakle na neko udaljeno mesto. U razumevanju starogradske muzike postoje oba vida ove teorijske interpretacije.
Zvuci nostalgije je istorija starogradske muzike u Srbiji. Kako je, Marija, nastao fenomen gradske narodne muzike? Krenimo od najranijih dana. Koji su bili preduslovi za nastanak?
Preduslovi za nastanak gradske narodne muzike bili su zapravo formiranje gradskih centara u našim krajevima. Dakle, naši gradski centri su formirani prema dvema kulturnim i društvenim strujama, dakle prema austro-ugarskom modelu i sa druge strane prema osmanskom modelu, što se izuzetno očituje i u kulturi i u muzici. Objasnila bih dakle te muzičke uticaje austro-ugarske i osmanske. Gradska narodna muzika na ovim prostorima vezana je za dominantno dve veće kulture koje su se na ovom prostoru sudarile ili susrele. To su austro-ugarska kultura i uticaji i sa druge strane osmanska kultura, što se veoma dobro očituje i u muzici. Ono što je meni bilo interesantno jeste postaviti tu gradsku narodnu muziku u polje etnomuzikologije koja se dominantno bavi seoskim folklorom. U tom smislu gradska narodna muzika pripada i onome što danas prepoznajemo kao popularna muzika i ona u svoje vreme to definitivno i jeste bila. Kada govorimo o drugoj polovini 19. i početku 20. veka, može, dakle, jasno...
I ruska romansa.
Tako je, da. Ona, dakle, ima slične osobine i sa francuskom šansonom i sa ruskom romansom. Ako hoćemo da primetimo, ona može da ima sličnosti i sa današnjim portugalskim fadom. Dakle, postoji veoma sličan fenomen u različitim evropskim kulturama. Ono što je meni bilo interesantno za tumačenje narodne muzike kao gradske narodne muzike kao popularne muzike jeste da ona u njoj može da se prati taj sistem proizvodnje, ponude, potražnje, predstavljanja i prodaje. Dakle, to je čitava industrija popularne muzike. Možete dakle da istražujete i nosače zvuka i muzikalije i medijske najave i reportaže. Dakle, kompletan medijski sistem, naravno ne savremen kao danas, ali dakle u elementarnom obliku je postojao i tada. I to ne samo naravno kod nas, nego je dakle to bilo na globalnom nivou, a to postavljanje kao popularne muzike je zapravo jedan od najvažnijih tih zapadnih uticaja. Dakle, popularna muzika kakvu danas poznajemo, ona suštinski jeste zapadni uticaj. Sa druge strane, tu su i drugi elementi austro-ugarskog, koji su došli dakle kroz dominantnu austro-ugarsku kulturu. Tu možemo da govorimo o samoj formi gradskih narodnih pesama kao pesama rasama, dakle taj oblik je vrsta nasljeđa. Potom njena realizacija u okviru Durmol sistema, aranžiranje, upotreba instrumenata koji su tipični za zapadnu civilizaciju tog doba, dakle govorimo već tada o pratnji na klaviru, gitari, uz violinu i tako dalje. Sa druge strane, osmanski uticaji su veoma snažno uticali i na to, i na to gradsko narodno nasljeđe, koje, i to se može pratiti kroz interval prekomerne sekunde, koji je jedna od najčešćih asocijacija na osmansku muziku i na tursko nasljeđe, dakle generalno. Potom kroz interesantne ritmove kao što su aksak, odnosno nekada se i nazivaju nepravilnim i tako dalje, ali stručni naziv bio aksak ritam. Potom također...
Kakva je to vrsta pesma? Gradskih sa turskim uticajem.
Jedan od reprezenata onog dominantnog osmanskog nasljeđa može biti sevdalinka. Dakle, gradske pesme generalno se mogu i deliti prema ta dva uticaja koji je prosto snažnije prisutan. Ono što bi moglo da bude bliže zapadnom modelu kao osnovi jesu šlageri i dakle ta struja se prosto i razvijala, bogatila se na primjer aranžmanima u plesnim ritmovima poput tanga i tako dalje, fokstrota. Dok sa druge strane sevdalinka kao pesma u kojoj se jače izražava osmanska gradska kultura, jeste pesma širokog melodijskog raspona, specifičnog ritma, specifične te dakle tonske strukture, često praćena na primjer sazom ili nekim sličnim instrumentom koji ponovo ima osmansko poreklo. Ta dva dominantna kulturna uticaja su se sa lokalnim kulturnim nasljeđem specifično prožela i tako možemo da govorimo o gradskoj narodnoj muzici na ovim prostorima i možemo da je pratimo od druge polovine 19. veka pa sve do danas.
Kradem ti se u večeri od večeri da ti bacim struk zumbula, da ti cvije rozgori. Koliko te samo Bajću se loze
zaboravi. Svijetvene mlaze suši, sem da hode
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, zvuci nostalgije, istorija starogradske muzike u Srbiji, a tako je i naslovljena monografija naše današnje gošće, etnomuzikologa doktora Marije Dumnić-Vilotijević. Marija, nastavljamo našu nostalgičnu priču. Možda u ovom drugom segmentu da se osvrnemo na gradsku narodnu muziku na Balkanu i u centralnoj Evropi, pa onda da pogledamo kakva je bila gradska narodna muzika na teritoriji Srbije, bivše Kraljevine Jugoslavije.
Gradska narodna muzika je postojala u brojnim zemljama. U našem okruženju postoje paralele sa Mađarskom, odakle je čak i nekoliko prepeva u našoj gradskoj narodnoj muzici. Potom u Bugarskoj, gde postoje sasvim konkretne sličnosti i repertoar koji prelazi granice. Sa druge strane, rumunski uticaji na našu muziku su takođe prisutni, budući da i oni imaju specifičnu gradsku muzičku kulturu. Pored toga, našla sam i slične fenomene čak i u Albaniji i naravno i u zemljama bivše Jugoslavije. Interesantno je, dakle, da sa Hrvatskom čak i dan danas delimo repertoare starogradske muzike danas i gradske narodne muzike ranije.
Kao, na primjer, neke pesme navedite.
Brojne su pesme. Starogradske pesme su poznate i u Hrvatskoj i u Srbiji. Dakle, čak su postojala i neki pokušaj svojatanja, na primjer, starogradske muzike u Hrvatskoj kao specifično hrvatskog fenomena, što ispostavlja se, dakle, da ne može biti tačno, budući da je taj repertoar često i nastajao u Srbiji, odnosno od srpskih pesnika ili kompozitora, a popularan je isto tako i u Srbiji. Sa druge strane, bosanske sevdalinke, kako se često pokušava se, recimo, da se i to prosto
svojata. Samo jedna strana, da.
Da.
A šta je istina?
Istina je da je to zajednički repertoar za ceo ovaj region. U tom smislu nemoguće je zapravo postaviti granice, budući da se repertoar ne samo i izvodi, već i da je njegovo poreklo često vezano za pripadnike etniciteta koji se ne uzimaju u obzir, dakle, kada se govori o, na primjer, bosanskim sevdalinkama, često su autori srpskog porekla. Postoje istoriografska istraživanja koja to dokazuju, dok je sa druge strane ne može se prećutati, dakle, da je Sevdalinka imanentna tom prostoru, dakle budući da su veoma snažni tu osmanski uticaj. Tako da istina je zapravo da je to muzika karakteristična za ceo region.
A kada govorimo o drugim regionima bivše Kraljevine Jugoslavije, Srbije, šta karakteriše?
Gradska narodna muzika je beležena čak i pre Drugog svetskog rata, u vreme kada je muzička folkloristika nastojala da beleži dominantno seosku muziku, i sa druge strane umetnička muzika je radila na tome, dakle, da profiliše neki umetnički kanon, iako se, dakle, toj popularnoj muzici nije davao veliki istraživački prostor i često je posmatrana kao nešto što je ni manje vredno i da ne zaslužuje, dakle, neki ozbiljniji pomen. Istina je zapravo da je ta muzika bila veoma živahna i veoma živo izvođena i u kafanama, da je snimana na ploče, objavljivana u notnim albumima i tome slično. Postojala su, dakle, i neka etnomuzikološka, veoma retka, ali opet postojala su, dakle, i ta istraživanja. Interesantno je da je prve pomene gradske narodne muzike, odnosno ne samo i pomene, već i notne zapise, sačinio upravo Mokranjac, koji je u svoje vreme bio i poznat po tome, dakle, kao čovek nekog veselog duha, da ne kažem sklon i kafanskom nekom užitku. On je svoje prve terenske zapise gradske narodne muzike zabeležio na Kosovu i Metohiji prilikom terenske ekspedicije i imao je tada prosto lepo organizovana istraživanja gde su dolazili dobri pevači gradske narodne muzike, tako da su ti zapisi koji se danas čuvaju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u arhivu jedno izuzetno važno svedočanstvo o urbanom životu na ovim prostorima. Od drugih gradskih centara u Srbiji o kojima postoje podaci o specifičnoj gradskoj narodnoj muzici, možemo da pomenemo muziku u Raškoj oblasti, odnosno kako je Miodrag Vasiljević svojevremeno beležio u Sandžaku, budući da je tamo sprovodio istraživanja i nalazio, dakle, paralele sa bosanskom sevdalinkom, govorio o određenim tonskim osobenostima tih pesama. Pored toga, veoma su važna malobrojna, ali opet možda pored toga, veoma su važna malobrojna istraživanja vranjske gradske pesme, koja su specifična po tome što govore o jednom obliku karakterističnom samo za tu oblast i o kojoj može da se govori samo za tu oblast. Vranjska gradska pesma ima specifično ne samo melodiku, već
i tematiku.
Tematiku, tako je. Ona govori o konkretnim istorijskim ličnostima, o konkretnim istorijskim događajima koji su važni za kulturni život grada Vranja. Ima specifičnu melodiku i specifičan način izvođenja, te se po tome ističe kao jedna posebna gradska narodna muzika ne samo u Srbiji, već i u regionu. Pored toga, za kulturni život Srbije važan centar gradske narodne muzike bila je i Mačva, koja je iznedrila važne instrumentalne ansamble, pomenimo samo Cicvariće. I nezaobilazno je da kada govorimo o starogradskoj muzici, govorimo o muzičkom nasleđu Vojvodine, budući da se najveći deo starogradskih pesama danas tamo izvodi, danas tradicionalno tamo izvodi, dakle, postoje tragovi da se ona izvodila kao varoška pesma, koji je čest sinonim. i prema tome, dakle, to su najvažniji gradski centri, a koji su se opet ukrštali uvek u Beogradu. Dakle, i ranije je kao i danas bilo veoma važno da se muzika tu izvede. Kada govorimo o prvoj polovini 20. veka, dakle, da se ona predstavi i u Radio Beogradu i tako dalje. Dakle, postoje čak i arhivski podaci da se gradska narodna muzika izvodila, dakle, da postoje gostovanja u Beogradu, to su najave, dakle, čak i bugarskih, na primer, pevačica koje tog i tog dana gostuju u određenoj kafani.
Koje su bile tu kafane pored Skadarlije?
Aha. Ja u knjizi dajem čitav spisak kafana. Poznate su bile kafane Borče, potom Građevinska kasina, Daj dam, Vračarsko polje, Esnavska kafana, Dva jablana, Dardaneli čuveni naravno, Kazbek kasina, Lira, Mihajlovac, Kragujevac, Oficirski dom je takođe imao specifičan muzički program i još brojne druge, dakle, koje su
A Skadarlija koliko je bila važna?
Skadarlija je od zatvaranja kafane Dardaneli početkom 20. veka postala ključno mesto kao stecište beogradskih boema u to vreme. I procvat Skadarlije zapravo se vezuje za početak 20. veka. Dakle, beogradski pesnici, muzičari, glumci koji su nastupali u obližnjem narodnom pozorištu često su dolazili i tu razgovarali, muzicirali i tome slično. Dakle, kafana je tu jedan specifičan prostor koji je služio i za komunikaciju, i za razonodu, i za obaveštavanje. Dakle, imao je razne funkcije, o čemu su i brojni sociolozi pisali. Skadarlija je, dakle, i u to vreme bila važna, a njena kasnija, da kažem, regeneracija dešava se u drugoj polovini 20. veka osmišljavanjem konkretnog turističkog boemskog mesta 1966. kada je beogradski arhitekta Uglješa Bogunović osmislio mesto koje treba da bude celina u gradu po meri čoveka, dakle, bez gradskog saobraćaja, bez buke, sa zelenilom, sa umetničkim sadržajem, restoranima, i tada kreće, dakle, zapravo neki novi život Skadarlije.
Gledi mesec, zagrlio zvezdu Danicu, a ja mrsim tvoju zlatnu kosicu. Samo reci ćemo ostaviti, ne trebaju nam, mi ćemo se zagrliti, čum će plovit sam. Ko će tada sam kući ploviti, teraće ga hitri morski val. Thank you.
mjesec zagrlio zvezdu danicu. A ja mrsim tvoju zlatnu kosicu.
Sveće zvezdice, snega.